Celý týždeň nás sprevádzal jeden text, podobenstvo, ktoré máme zapísané v Evanjeliu Lukáša v 15. kapitole. Môžete si prosím otvoriť opäť 15. kapitolu Evanjelia Lukáša. A ja prečítam najprv prvé tri verše z tejto kapitoly, potom budem pokračovať 11. veršom a potom od 25. do konca kapitoly. Takže začníme prvými troma veršami 15. kapitoly. Čítame v mene Božom tieto slová. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji a zákonníci však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo. 11. verš. Istý človek mal dvoch synov. Od 25. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal, vrátil sa tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. My tento príbeh poznáme ako podobenstvo o márnotratnom či stratenom synovi. Ale ako vidíte z prečítaného textu, v skutočnosti je to podobenstvo o dvoch synoch. Veď ten 11. verš hovorí, istý človek mal dvoch synov. Je to príbeh zapísaný v dvoch dejstvách. V prvom dejstve vidíme otca a mladšieho syna. To sme preberali minulú nedeľu. V druhom, tom dnešnom dejstve, vidíme otca a staršieho syna a o nich budeme hovoriť dnes. Takže, na scénu prichádza druhý syn, ten starší, ten, ktorý celý čas žije v dome otca. Vracia sa z poľa, dozvedá sa, čo sa stalo. Nahnevá sa a nechce vojsť dnu do domu. Nechce sa pripojiť k rodinnej oslave. Nechce osláviť návrat mladšieho brata spolu s ostatnými. A tak už druhýkrát vidíme v tomto príbehu otca výjsť z domu. Prvýkrát vyšiel v ústretí mladšiemu synovi. Druhýkrát vychádza v ústretí staršiemu synovi. Prosí ho, aby vošiel dnu. Ten však odmieta a my sa tak stávame svedkami rozhovoru staršieho syna s otcom. Postoj staršieho syna by sme mohli zhrnúť do niekoľkých slov. Ja som ti verne slúžil, ale mne si nedal. Môj mladší brat premrhal tvoj majetok, ale jemu si dal. No čo sa dá vyčítať z jeho slov? Hnev a horkosť voči otcovi a závisť voči bratovi. V živote som už stretol veľa starších bratov, ale i staršie céry, ktorí v srdci nosili horkosť voči rodičom a závisť voči svojim súrodencom. Kto sú to tí starší synovia? No sú to ľudia, ktorí boli doma poslušnými, usilovnými, pracovitými deťmi. Ľudia, s ktorými rodičia nikdy nemali nejaké problémy. Mali však súrodencov, ktorí svojim rodičom pripravili veľa trápenia. Spôsobili im mnoho bolesti. A napriek tomu dostali od svojich rodičov to vykrmené tela, keď použijeme slová tohto podobenstva. Ako keby deti, ktoré rodičom spôsobili veľa trápenia, boli i viac milované. A ich súrodenci majú za to ťažké srdce na rodičov i na svojich mladších bratov či sestry. Z tohto pohľadu môže tento príbeh vyzerať ako príbeh o rozdelenej rodičovskej láske. Starší syn sa cíti ukrivdený a menej milovaný ako jeho mladší brat. A zo života vieme, koľko zla narobila rozdelená rodičovská láska. Koľko horkosti a závisti zasiala do srdc niektorých detí. Veď málo čo dokáže tak spoľahlivo rozbiť súrodenecké vzťahy i vzťahy medzi deťmi a rodičmi, ako práve rozdelená rodičovská láska. Uprednostňovanie jedného dieťaťa pred druhým. No, lenže tento príbeh nie je len o narušených rodinných vzťahoch. On má ešte ďalšiu, hlbšiu, duchovnú rovinu. Týmto príbehom totiž Ježiš odpovedá na kritiku Židov zo začiatku kapitoly. Tam vidíme Ježiša, ako stoluje s verejne známymi vykričanými hriešnikmi. Stoluje so spoločenskou spodinou. A židovská náboženská smotánka, zastúpená, reprezentovaná farizejmi a zákonníkmi, ho za to verejne kritizuje. Preto jej Ježiš adresuje toto podobenstvo. Podobenstvo o otcovi a dvoch synoch. Ten mladší, ktorý premrhal majetok s prostitútkami, predstavuje hriešnikov, s ktorými Ježiš stoluje. Ten starší, ktorý reptá proti otcovi, predstavuje zbožných Židov, ktorí na začiatku kapitoly reptú proti Ježišovi. A práve postoj staršieho syna prezrádza, že toto podobenstvo je v skutočnosti podobenstvom o dvoch stratených synoch. Jeden sa stratil vo svete, ďaleko od otca. Druhý sa stratil doma, v blízkosti otca. Ako je to možné? No existujú dva druhy stratenosti. Stratenosť vo svetáctve. Tu reprezentuje mladší syn. A potom stratenosť v samospravodlivosti, ktorú reprezentuje starší syn. A my dnes budeme hovoriť o tejto stratenosti, ktorá hrozí i nám. Stratenosť v otcovej blízkosti. V rozhovore s otcom vychádza najavo mentalita staršieho syna, staršieho brata. A my si položíme otázku a pokúsime sa na ňu zodpovedať. Aká je to mentalita, ktorú vidíme pri staršom synovi? No za prvé, vo vzťahu k otcovi je to mentalita sluhu. Starší syn hovorí, toľko rokov ti slúžim. Z jeho strany to nie je o láske k otcovi, o oddanosti k otcovi, ale o službe otcovi, o plnení si povinností voči otcovi. Keď starší syn hovorí s otcom, pripomína mu svoje zásluhy, svoju službu. Toľko rokov ti slúžim. Ale keď otec hovorí so starším synom, pripomína mu výsady synovstva. Synu, všetko moje je tvoje. Staršiemu synovi však časom vybledli výsady synovstva a vynikli mu zásluhy služby. On už vidí len to, čo on robí pre otca, ale už nevidí to, čo otec robí pre neho, pre syna. Kedy začne starší syn pripomínať svoju službu, svoje zásluhy, svoju poslušnosť? Vo chvíli, keď sa stretne s otcovou milosťou, s milosťou naproti mladšiemu bratovi, s milosťou, ktorá prijíma strateného, mladšieho syna. A ako prijíma? Prijíma bez výčitiek. Či som ti nehovoril? Nechoď, nerob. Vidíš, ako si dopadol. Nič také. Žiadne výčitky. A prijíma nielen bez výčitiek, ale prijíma aj bez podmienok. Žiadne ale, žiadne ak sa polepšíš. A prijíma nastálo, natrvalo. Nielen na skúšobnú dobu s tým, že potom sa uvidí, čo bude ďalej. Nie. A práve toto starší syn nedokáže zniesť, že otec prijal jeho mladšieho brata, toho hriešníka. A práve toto isté nevedeli zniesť farizeji a zákonníci na začiatku kapitoly, keď zdesenie, rozčúlenie, rozhorčenie hovoria v tom druhom verši, tento prijíma hriešníkov a jedáva s nimi. To isté robí otec v podobenstve. Prijíma mladšieho syna a robí hostinu, stoluje s ním. Ale Božie milosrdenstvo je tu sprevádzané ľudským reptaním. Na začiatku i na konci kapitoly. Otec hovorí staršiemu synovi, ty si stále so mnou. Starší syn žije celý čas v otcovej blízkosti. Ale pritom je ďaleko vzdialený otcovmu srdcu. Je možné byť blízko a zároveň byť veľmi, veľmi ďaleko. Prečo sa starší syn hnevá na otca? Prečo otcovi pripomína roky svojej vernej služby? Lebo chce, aby otec bol spravodlivý a nie milostivý. Lebo keby bol otec spravodlivý, v tom prípade by to vykrmené tela dostal on, a nie jeho brat. Ale keď otec jedná s mladším synom milostivo a nie spravodlivo, starší syn je rozčúlený. Otec sa nespráva k mladšiemu synovi tak, ako by si zaslúžil. Ale správa sa k nemu tak, ako si nezaslúžil. A práve o to ide. Spravodlivosť hovorí, dostaneš to, čo si zaslúžiš. Milosť však hovorí, dostaneš to, čo si nezaslúžiš. Veď, bratia, sestry, milí priatelia, beda by nám bolo, keby nám Boh dal to, čo si zaslúžime. Ale starší syn chce mať spravodlivého otca, nie milostivého, pretože pre neho je život s otcom o zásluhách, o rokoch vernej služby, o zachovávaní jeho prikázaní. A za to očakáva, že bude odmenený. Ale keď zisťuje, že život s otcom je o milosti, o odpustení, o prijatí, o láske, tak sa búri, hnevá, protestuje. Toto je mentalita staršieho brata. Vo vzťahu k otcovi sa prejavuje ako mentalita sluhu. To druhé. Vo vzťahu k bratovi sa mentalita staršieho brata prejavuje ako mentalita sudcu. Kedy sa u staršieho brata prejaví mentalita sudcu, duch súdu? Vo chvíli, keď sa stretne s hriechom svojho brata. Toto je chvíľa, ktorá nás vždy preverí. Toto je chvíľa, ktorá o nás vždy veľa prezradí. Čo si vtedy pomyslím o sebe a čo si vtedy pomyslím o svojom bratovi, keď sa stretnem s jeho hriechom? No čo si myslí starší brat o sebe? Preflámovať majetok s prostitútkami? To by sa mne nikdy nemohlo stať. Ja by som nikdy nebol schopný toho, čoho je môj brat a čoho bol môj brat schopný. Veď ja som nikdy neprestúpil otcove príkazy. Takto hovorí človek, ktorý je presvedčený o svojej mravnej a duchovnej nadradenosti nad tým druhým. Keď si pri pohľade na zlyhanie kohokoľvek z veriacich pomyslíš, ja by som toho nikdy nebol schopný, v tej chvíli sa stávaš starším bratom z Ježišovho podobenstva. O akom hriechu však hovorí starší brat v duchu súdu? O vyznanom hriechu. O hriechu, z ktorého mladší brat robil pokánie. A nie len to. V duchu súdu hovorí o odpustenom hriechu. O hriechu, ktorý otec už odpustil. A to je strašné. Že starší brat vyťahuje, spomína hriech, berie do úst hriech mladšieho brata, ktorý bol už vyznaný a už odpustený. Vyznaný bratom a odpustený otcom. Duch súdu vo vzťahu k mladšiemu bratovi sa prejavuje nielen tým, ako hovorí starší brat o hriechu svojho mladšieho brata. Tento duch súdu sa prejavuje i tým, ako hovorí o svojom mladšom bratovi. Ako o ňom hovorí otec? No v 32. verši sme čítali: Teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Tento tvoj brat. A ako o ňom hovorí starší brat? No v 30. verši hovorí: No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý premárnil tvoj majetok s neviestkami. Počujete to? Starší brat hovorí: Môže byť tvojim synom, ale nie je môjim bratom. Tomu, komu otec otvoril náruč do Korán, tomu starší brat ukázal chrbát. Koľko mladších bratov či mladších sestier pri návrate do cirkvi prežilo toto isté? Prijatie Bohom, ale odmietnutie bratmi. Viete, prečo je v cirkvi tak málo mladších bratov? Preto, aj preto, lebo je v cirkvi tak veľa starších bratov. Preto je v cirkvi tak málo mladších bratov. Lebo cirkev je plná moralistických a moralizujúcich starších bratov, ktorí svojim duchom súdu odpudzujú hriešnikov od cirkvi a čo ešte horšie, i od Boha. Presne tak, ako farizeji a zákonníci odpudzovali hriešnikov od seba. Ježiš priťahoval hriešnikov, lebo mal pre nich odpustenie, prijatie. Ale cirkev neraz odpudzuje hriešnikov, lebo nemá pre nich prijatie, len svoje odsúdenie. Ale keď otec príjme môjho mladšieho brata či sestru, kto som ja, aby som ho tiež neprijal za svojho brata či sestru? Predstavte si, že by sa stalo nasledovné. Že by mladší brat pri návrate domov sa najprv stretol so svojím starším bratom. Ako by tento návrat dopadol? Našťastie, starší brat nebol práve doma. Ale otec bol. A preto ten príbeh návratu mladšieho syna dopadol tak, ako dopadol. Teda vo vzťahu k otcovi je to mentalita sluhu. Vo vzťahu k bratovi je to mentalita sudcu. A to tretie, vo vzťahu k sebe samému je to mentalita samospravodlivého človeka. Čo hovorí starší brat o sebe? Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. Všetko som zachoval, všetky pravidlá, všetky prikázania. A my musíme povedať poctivo, že starší brat bol skutočne lepší než jeho mladší brat. On nepremrhal otcov majetok s prostitútkami. On tento majetok usilovne zveľaďoval celé roky vernou poctivou službou. A predsa, ten, ktorý bol lepší, dokonca oveľa lepší, bol na tom horšie, ba oveľa horšie. A ten, ktorý bol horší, oveľa horší, je na tom lepšie, oveľa lepšie. Mladší syn žil nemravný život,
Ale na konci podobenstva ho vidíme v dome s otcom. Starší syn žil mravným životom, ale na konci podobenstva nie je v dome s otcom. Stojí vonku. Čo je teda hriech staršieho syna? Je predsa mravný, je bezúhonný, je poslušný, je zachovávajúci prikázania, je zbožný. Áno, ale je samospravodlivý. A samospravodlivosť staršieho syna je pre otca väčším problémom ako svetáctvo mladšieho syna. Zatiaľ, čo mladší syn prosí otca, aby ho prijal späť, tu otec prosí staršieho syna, aby vstúpil dnu. Mladší sa stratil vo svete, preč od otca. Starší syn sa stratil doma u otca. Mladší syn sa stratil vo svojom hriechu. Starší syn sa stratil vo svojej dobrote. Mladší syn sa stratil vo svojej nemravnosti. Starší sa stratil vo svojej mravnosti. Ale zatiaľ, čo mladší syn vie o svojej stratenosti, starší syn o nej nevie. A to je na jeho stratenosti to najhoršie, že o nej nevie. Tak, ako o nej nevedeli ani farizei a zákonníci, tí zbožní, mravní, bezúhonní ľudia, ľudia s čistým štítom. Tá najhoršia stratenosť je vždy tá, o ktorej človek nevie. To je stratenosť, ku ktorej nedochádza vo svete, ale v cirkvi. To nie je stratenosť bezbožných, ale stratenosť zbožných. Stratenosť vo vlastnej dobrote. Stratenosť v samospravodlivosti. Áno. Toto je to vážne varovanie tohto podobenstva, že stratiť sa dá i doma, i v otcovom dome, i v otcovej blízkosti. A túto stratenosť človek vidí najťažšie. Stratenosť vo svetáctve je viditeľná. Veď človek žije nemravným, hýrivým spôsobom života. To je viditeľné. Verejne známe. Ale stratenosť v samospravodlivosti je často skrytá, neviditeľná. Najčastejšie sa odhalí vtedy, keď sa stretne s hriechom toho druhého. Je zaujímavé, že tento príbeh má otvorený koniec. Keď na konci spadne opona, nevieme, či sa starší syn zmieril s otcom alebo nie. Nevieme, či vstúpil dnu alebo zostal vonku. Tak radi by sme tam mali ešte posledný verš, ktorý by znel takto: a starší syn vstúpil dnu a radoval sa spolu s ostatnými z návratu svojho brata. Ale tam to nečítame. Je to príbeh s otvoreným, nedopovedaným koncom. Ježiš ho necháva dopovedať svojim poslucháčom. Poslucháčom tohto podobenstva. Vtedy zbožným Židom, dnes nám veriacím. Na záver niekoľko otázok. Aké je naše spoločenstvo?
Je naše spoločenstvo spoločenstvom milosti alebo súdu? Priťahuje naše spoločenstvo hriešných alebo ich odpudzuje? Pomáhame privádzať stratených bratov zo sveta alebo sme prekážkou ich návratu? Máme vo vzťahu k Bohu mentalitu sluhu, ktorý si zakladá na svojej službe, či mentalitu syna, ktorý si zakladá na svojich synovských výsadách? Máme vo vzťahu k druhým, spolubratom, spolusestrám, mentalitu súdu, či mentalitu odpustenia? A vo vzťahu k sebe máme mentalitu samospravodlivých ľudí, ktorí prežívajú morálnu a duchovnú nadradenosť nad druhými, alebo máme mentalitu sebapoznania. Vedia, nie som o nič lepší než môj mladší brat. A ak som aj nezlyhal tak, ako zlyhal on, tak je to len vďaka Bohu a jeho milosti, ktorá mi nedovolila tak padnúť. Nemôžem byť synom otca, ktorý prijíma hriešných, ak nie som bratom i tomu, kto nemravne prebrhal roky svojho života. Nemôžem neprijať toho, koho otec prijal. Pane, prosíme, zachráň nás od mentality staršieho brata. Amen. Budeme sa modliť, postať, prosím. Pane náš, dnes sme čítali o tom, ako to, že keď si ty prijímal hriešných, tak to vyvolalo pobúrenie a rozhorčenie tých zbožných. A pritom je to tá najslávnejšia vec. Ďakujeme ti, že ty prijímaš hriešných. Lebo to som ja, to sme my. Čo by bolo s nami, keby si prijímal len dobrých, mravných, zbožných, čistých, bezúhonných? Vieme, že takých niet. Aj keď je veľa takých, ktorí si o sebe myslia, že sú takí. Ďakujeme, že si prijal i nás. Ale ty vieš, čím sme my ohrození. Že my, ktorí sme kedysi pred rokmi začínali ako tí mladší synovia, ktorí sme žasli v údive nad tvojou milosťou a odpustením a nad tvojím bezpodmienečným prijatím a láskou, my, ktorí sme pred rokmi začínali ako tí mladší synovia, po rokoch sme ohrození tým, že sa z nás stanú starší synovia. Pane, zjav nám to. Zjav to mne, aby som videl, ak táto mentalita staršieho brata či syna je aj vo mne. Lebo táto stratenosť v dome otca, v otcovej blízkosti, je práve tá najťažšia, lebo ju človek nevidí. Prosím, otváraj naše oči, aby sme ju videli. A pomôž, prosím, zmiluj sa nad naším spoločenstvom, aby to bolo spoločenstvo prijatia, odpustenia a lásky. Amen.